Today This Morning.
Selamat pagi, apa kabar semua? Presiden Indonesia Joko Widodo dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi baru saja bicara di sidang Majelis Umum PBB di New York. Jika Pak Jokowi bicara di Forum Kepala Dunia, Ibu Retno, salah satu Menteri Luar Negeri perempuan paling disegani di dunia, bicara di Forum Peringatan Deklarasi Durban yang merupakan platform untuk melawan rasisme dan intoleransi. Update terkini dari sidang Majelis Umum PBB di New York akan menjadi sorotan utama kami pagi ini dalam VOA This Morning 23 September 2021. Kali ini bersama saya, Eva Mazreva.
First, on addressing inequality and discrimination. Nearly 6 billion doses of vaccine have been administered globally. But only around 2% have been administered in Africa.
20 tahun setelah diadopsi, dunia masih belum berhasil mengatasi maraknya rasisme dan intoleransi.
Tapi persoalan kita dia ada rekapitulasi suara yang seringkali dikeluhkan oleh stakeholder pemilu bahwa ada terjadi manipulasi data, manipulasi suara.
Itu tadi petikan laporan tentang e-voting. Siapkah kita melangsungkan pemilu serentak dengan sistem digital ini? Buat Anda yang mobile, siaran juga bisa Anda dengarkan melalui live streaming di situs kami di www.vindonesia.com. Dan kalau ketinggalan, simak lagi dalam podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sebelum kita bahas dua informasi utama tadi, kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA Washington, saya Madioni. Para kepala negara dan pemberitaan dunia sejak 21 sampai 27 September 2021 secara bergilir berpidato pada sidang umum PBB di New York, baik secara langsung atau secara virtual dengan pidato yang direkam sebelumnya. Pidato-pidato ini disampaikan sesuai tema sidang umum PBB ke-76, membangun ketahanan melalui harapan untuk pulih dari COVID-19, membangun kembali secara berkesinambungan, menanggapi kebutuhan planet ini, menghormati hak-hak rakyat, dan merevitalisasi kembali PBB.
When will the people be free from the pandemic? When will the economy recover and grow inclusively?
Presiden Joko Widodo yang berpidato pada sidang Majelis Umum PBB secara virtual Rabu sore sekitar pukul 16.40 waktu setempat pada awal pidatonya mengatakan dunia menunggu sidang Majelis Umum PBB memberi jawaban pada keprihatinan utama dunia, kapan rakyat akan bebas dari pandemi, kapan ekonomi akan pulih dan tumbuh secara inklusif, bagaimana menjaga planet bagi generasi mendatang, dan kapan dunia akan bebas dari konflik, aksi teror, dan perang.
We must bring hope that we can tackle the COVID-19 pandemic swiftly, fairly, and equally.
Presiden Jokowi juga menyampaikan harapan dunia akan bisa mengatasi pandemi COVID-19 secara cepat, adil, dan setara, karena tidak seorang pun selamat kecuali semua aman. Presiden Amerika Joe Biden Rabu mengumumkan pembelian 500 juta lebih dosis vaksin COVID-19 untuk negara-negara berkembang dalam setahun ke depan dan menyatakan pemerintah bisa melakukan banyak hal tetapi tidak bisa melakukan semuanya sendiri. Amerika sebelumnya telah memberikan komitmen lebih dari 500 juta dosis yang diproduksi oleh Pfizer Incorporation dan BioNTech SA untuk negara-negara berkembang pada akhir Juni tahun depan.
We've already shipped nearly 160 million doses to 100 countries, more than every other country has donated combined.
Pengumuman hari Selasa meningkatkan komitmen pembelian vaksin Amerika untuk negara lain menjadi 1,1 miliar dosis. Biden mengumumkan sumbangan dosis tambahan juga dari Pfizer pada pertemuan puncak virtual mengenai COVID-19 di sela-sela sidang Majelis Umum PBB yang dihadiri para pemimpin dari Inggris, Kanada, Indonesia, Afrika Selatan, dan Kepala Organisasi Kesehatan Dunia Tedros Adhanom Ghebreyesus. Biden mendukung tujuan WHO untuk memvaksinasi setidaknya 70% populasi dunia dalam setahun ke depan dan memanfaatkan pengumuman itu untuk mendorong negara-negara kaya lainnya agar meningkatkan upaya untuk mengatasi infeksi. Amerika Rabu meningkatkan penerbangan deportasi imigran Haiti dari negara bagian Texas ke Haiti, meskipun ribuan orang Haiti lainnya dibebaskan masuk ke Amerika dengan janji akan hadir di kantor imigrasi dalam waktu 60 hari. Tidak segera jelas mengapa pejabat Amerika mengirim sebagian dari sekitar 14.000 warga Haiti yang dalam beberapa hari terakhir berbondong-bondong masuk dari Meksiko ke kota perbatasan Del Rio, Texas, kembali ke negara Karibia itu. Deportasi ini dilakukan sementara warga lainnya didaftar dan dibebaskan dibebaskan untuk tinggal di tanah Amerika sekurangnya selama berminggu-minggu. Ribuan warga Haiti telah dibebaskan masuk ke Amerika dalam beberapa hari terakhir, sebagaimana dilaporkan kantor berita Associated Press. Kelompok-kelompok hak asasi di Afrika telah mengecam hukuman 25 tahun penjara Pengadilan Tinggi Rwanda terhadap Paul Rusesabagina yang terkenal dalam film Hollywood Hotel Rwanda. Pengadilan Senin memutuskan Rusesabagina dan 20 tersangka lainnya bersalah atas terorisme. Rusesabagina membantah tuduhan itu dan para kritikus mengatakan penangkapan dan persidangannya tidak memenuhi standar internasional untuk keadilan. Bahima Macumi melarikan diri ke Kenya lebih dari 20 tahun yang lalu setelah Perang Saudara Rwanda, tetapi mengikuti persidangan Rusesabagina dengan cermat. Ia mengatakan Rusesabagina jelas tidak mendapatkan pengadilan yang adil. Kawanan bersenjata Rabu melepaskan tembakan ke sebuah mobil yang membawa seorang pembantu senior Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky. Demikian menurut polisi nasional. Zelensky yang berada di New York untuk menghadiri sidang umum PBB dalam sebuah pernyataan video mengatakan akan ada tanggapan keras terhadap apa yang digambarkan seorang pejabat senior sebagai upaya pembunuhan terhadap penasihat Presiden Sergei Sefir. Meskipun pejabat itu mengatakan serangan tersebut mungkin merupakan pesan untuk Zelensky, penasihat Presiden lain Mikhailo Podolyak mengatakan serangan itu sebagai tanggapan atas upaya untuk membatasi pengaruh oligarki. Zelensky memenangkan kursi kepresidenan setelah bertekad untuk menghadapi oligarki dan memberantas korupsi di negara itu. Demikian berita dunia VOA Washington, saya Madioni.
Madam President, the core of DDPA will continue to be tested over time. Today, the challenge of COVID-19. Tomorrow, another challenge awaits.
Memperingati 20 tahun adopsi Deklarasi Durban dan Program Aksi DDPA, Majelis Umum PBB melangsungkan pertemuan tingkat kepala negara dan pemerintahan dengan tema pemulihan, keadilan rasial, dan kesetaraan bagi orang-orang keturunan Afrika. Deklarasi dan program aksi Durban diadopsi melalui konsensus dalam Konferensi Dunia Menentang Rasisme di Durban, Afrika Selatan tahun 2001. DDPA adalah dokumen komprehensif berorientasi aksi yang berisi langkah-langkah konkret untuk memerangi rasisme, diskriminasi rasial, xenofobia, dan tindakan intoleran lain terkait hal itu. Pengakuan bahwa tidak ada negara yang dapat mengklaim telah bebas dari rasisme menunjukkan bahwa rasisme merupakan masalah global dan bahwa penanganannya sedianya merupakan upaya universal. Presiden Majelis Umum PBB Abdullah Syahid mengatakan, meskipun sudah diadopsi 20 tahun lalu, hingga saat ini rasisme masih menjadi persoalan dunia.
When the Durban Declaration and Program of Action was adopted in 2001, it was done with emphasis.
Ketika diadopsi tahun 2001, ujar Syahid, Deklarasi Durban dan Program Aksi dilakukan dengan tekanan untuk mengatasi diskriminasi rasial dan intoleransi. Ironisnya, 20 tahun kemudian, doktrin itu masih dipertahankan. Bukan berarti Deklarasi Durban dan program aksinya gagal, ujar Syahid, tapi lebih karena kita tidak melakukan cukup banyak hal. Kita sebagai komunitas global tidak melakukan cukup banyak hal untuk mengatasi meluasnya rasisme, diskriminasi rasial, intoleransi, dan xenofobia, tambahnya. Meskipun DDPA tidak mengikat secara hukum, deklarasi ini memiliki nilai moral yang kuat dan berfungsi sebagai dasar untuk upaya advokasi di seluruh dunia. Sekjen PBB Antonio Guterres memperingati Deklarasi Durban dengan mengatakan, rasisme dan diskriminasi rasial masih merasuki sejumlah institusi. Bahkan semitisme dan fanatisme anti-Muslim masih meluas di seluruh dunia.
Racism and racial discrimination still permeate institutions, social structures.
Kita menyaksikan peningkatan antisemitisme yang meresahkan, ujar Guterres, menunjukkan adanya diskriminasi sepanjang sejarah. Kita harus mengecam keras dan tanpa ragu-ragu menentang rasisme dan diskriminasi, juga tumbuhnya fanatisme anti-Muslim dan perlakuan buruk terhadap minoritas Kristen dan bentuk-bentuk intoleransi lain di seluruh dunia, tambahnya. Seva Masreva, VOA, Washington. Jerman bersiap memilih pemimpin baru dalam pemilu yang dijadwalkan akan berlangsung hari Minggu nanti untuk menggantikan Kanselir Angela Merkel yang akan mengundurkan diri. Sebagaimana dilaporkan wartawan VOA Henry Ritual dari Berlin, selama hampir 20 tahun, Merkel dinilai sebagai pilar stabilitas di Eropa. Sehingga perubahan-perubahan di Jerman nanti akan dirasakan di seluruh Eropa dan bahkan dunia. Berikut laporannya.
Angela Merkel masih tetap populer, tetapi partainya sedang berjuang keras. Untuk pertama kali sejak Perang Dunia Kedua, beberapa jajak pendapat menunjukkan Partai Demokrat Kristen berada di bawah 20%. Dan jika pihak lain dapat bekerja sama membentuk koalisi, mereka dapat memaksa partai pimpinan Merkel itu mundur dari kekuasaan. Kandidat Demokrat Kristen Armin Laschet berusaha merayu para pemilih dengan janji akan terus melanjutkan pembangunan secara berkesinambungan.
In Zusammenhalt Europas in dieser schwierigen Zeit für ein klimaneutrales Industrieland mit einer starken Wirtschaft.
Kohesi Eropa di masa-masa sulit ini, perekonomian yang kuat dan industri dengan iklim netral dan arah yang jelas untuk keamanan nasional, kata Laschet. Para pemilih mungkin menyetujui pesan itu, tetapi Laschet sendiri tampaknya tidak. Ketika mengunjungi kawasan yang dilanda banjir di Jerman bulan Juli lalu, Laschet tertangkap kamera sedang tertawa saat pidato Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier. Sebaliknya, kandidat Demokrat Sosial Olaf Scholz memimpin dalam beberapa jajak pendapat. Scholz yang dalam pemerintahan koalisi saat ini menjabat sebagai Menteri Keuangan merupakan favorit untuk menggantikan Merkel. Pakar ilmu politik di Universitas Free Berlin, Gero Neugebauer, mengatakan,
eine stabile Position in den Umfragen, eine gute, wenn man so will, Performance als Minister.
Scholz memiliki posisi yang stabil dalam beberapa jajak pendapat. Kinerjanya sebagai menteri baik. Ia tidak memiliki karisma dan pesona. Namun ia menutupinya dengan stabilitas, dan semua ini dibantu oleh kelemahan pemilu itu sendiri. Demikian ujar Gero Neugebauer. Dalam debat pemilu terbaru di televisi, Scholz tampil meyakinkan.
Viele Bürgerinnen und Bürger können sich ja vorstellen, dass ich der nächste Regierungschef, der nächste Kanzler werde.
Banyak warga melihat saya sebagai pemimpin pemerintahan mendatang, kanselir berikutnya, dan saya secara terbuka mengatakan saya siap membangun pemerintahan koalisi bersama Green Party. Demikian ujar Olaf Scholz. Green Party atau Partai Hijau yang dipimpin Annalena Baerbock berada di urutan ketiga dalam beberapa jajak pendapat. Mereka siap membentuk pemerintahan koalisi tetapi belum memiliki aturan kesepakatan yang jelas. Di Leipzig, Paula Piekota mengatakan,
because the time that is left to actually act successfully.
Karena hanya ada sedikit waktu yang tersisa untuk memerangi perubahan iklim, kami tidak akan dapat banyak berkompromi dalam hal kebijakan-kebijakan iklim. Demikian ujar Paula Piekota. Partai-partai yang lebih kecil termasuk Demokrat Bebas atau Partai Kiri bisa menjadi kingmakers atau pihak yang memiliki pengaruh politik dan dapat menyatukan para tokoh untuk bekerja sama atau berkoalisi. Ketiga partai utama telah mengesampingkan kemungkinan bekerja sama dengan partai alternatif untuk Jerman yang berhaluan kanan jauh dan dalam jajak pendapat meraih sekitar 10% dukungan publik. Mengenai isu-isu yang dapat memecah belah pemilih, jajak pendapat menunjukkan faktor perbedaan generasi dalam melihat suatu isu. Jun Kinoshita, pemilih yang berusia 28 tahun, mengatakan topik penting baginya adalah perubahan iklim.
I think the first important topic for me is for sure climate change.
Für mich ist Klima, glaube ich, das wichtigste Thema. Bildung.
Sementara bagi Corina Anan, yang berusia 35 tahun, selain soal perubahan iklim, isu yang ingin diketahuinya dari para kandidat adalah soal pendidikan dan jasa penitipan anak.
Siapkah warga Indonesia melaksanakan pemilu serentak secara digital lewat e-voting? Kita simak laporan Nur Hadi Sucahyo.
Pemilihan umum di Indonesia rutin diselenggarakan 5 tahun sekali, namun data masih terus menjadi persoalan baik data pemilih maupun hasil pemilihan. Digitalisasi dianggap menjadi jalan keluar. Ketua Komisi Pemilihan Umum Ilham Saputra bahkan menyebut digitalisasi pemilu sebagai sebuah keniscayaan, sesuatu yang tidak bisa dihindarkan baik karena perkembangan teknologi maupun kebutuhan penyelenggara pemilu itu sendiri. Ada sejumlah isu dalam proses ini seperti sistem informasi, proses pencalonan, daftar pemilih, rekapitulasi dan hasil perhitungan suara, hingga wacana soal pemilihan elektronik atau e-voting. Ilham mengatakan KPU perlu mengidentifikasi pilihan ini. Sejumlah pihak menyebut e-voting penting dilakukan, tetapi kata Ilham, KPU memandang persoalan data lebih patut dikedepankan dibanding penerapan e-voting. Alasannya, selama ini persoalan yang muncul bukan di proses pemungutan suara, tetapi ada pada hasilnya.
Tapi persoalan kita dia bahwa ada rekapitulasi suara yang seringkali dikeluhkan oleh stakeholder pemilu bahwa ada terjadi manipulasi data, manipulasi suara. Karena apa? Karena jenjang penghitungannya, jenjang rekapitulasinya masih via kecamatan.
Digitalisasi menjadi penting karena persoalan data. KPU, kata Ilham, tidak memiliki data rekapitulasi suara dari pemilu 1999 runut dari TPS hingga KPU. Pemilu 2004 hanya menyisakan data perolehan suara dari KPU provinsi ke pusat, begitu pula pemilu 2009. Pada pemilu 2014 sudah diterapkan situng atau sistem perhitungan suara yang diperbaiki pada pemilu 2019.
Jadi soal data ini juga penting untuk kita lakukan digitalisasi agar terekam prosesnya, agar sejarah bisa mencatat, itu penting data yang tidak hilang. Data yang bisa kita gunakan dalam riset untuk pemilu berikutnya.
Pakar Teknologi Informatika Profesor Marsudi Wahyu Kisworo memandang penting digitalisasi data sekaligus upaya penanganannya. Upaya pengamanan jaringan data dan informasi lanjut dia sejak lama dilakukan dengan pengembangan teknologi. Sejauh anggarannya ada, teknologi paling maju bisa diterapkan. Namun yang paling susah adalah mengamankan manusia yang turut membangun dan menjaga data itu sendiri.
Jadi 9 dari 10 peretasan di dunia ini ternyata bukan menggunakan teknologi. Teknologi itu sudah mapan, justru manusia tadi.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Inggris hari Rabu memperingatkan bahwa kesepakatan untuk memulai kembali produksi tangkapan karbon dioksida dapat menelan biaya puluhan juta pound sterling. Kesepakatan itu sangat penting bagi industri makanan, namun dihentikan karena melonjaknya harga gas. Karbon dioksida atau CO2 digunakan di rumah-rumah potong untuk menyetrum hewan sebelum dipotong untuk diambil dagingnya. CO2 juga digunakan untuk membuat bir dan soda berkarbonasi, sementara CO2 yang beku atau es kering membuat makanan tetap segar selama periode pengangkutan. Karbon dioksida adalah produk turunan yang berharga dari produksi pupuk. Pemerintah Inggris hari Selasa setuju untuk membayar penuh biaya operasi pabrik pupuk raksasa CF Industries di Teesside, Inggris Timur Laut selama 3 minggu. Biaya intervensi Inggris itu akan mencapai jutaan, mungkin puluhan juta pound sterling, kata Menteri Lingkungan Hidup George Utis kepada Sky News hari Rabu. George menekankan langkah itu sementara, karena pasar CO2 perlu beradaptasi dengan kenaikan harga gas. Kini kita beralih ke Louisiana. Petambak tiram, kepiting, udang, dan nelayan di Louisiana tidak mendapatkan apa-apa jika tidak mampu beradaptasi menghasilkan ratusan ton makanan laut setiap tahun. Mereka telah berjuang dari tumpahan minyak yang menghancurkan, banjir, pasar yang berubah, dan badai yang tak ada habis-habisnya hanya untuk bertahan dalam bisnis. Namun badai Ida memaksa sebagian dari mereka bertanya-tanya apa yang akan terjadi selanjutnya. Badai kategori 4 itu menghancurkan beberapa bagian industri itu jauh lebih buruk daripada kehancuran akibat Katrina. Badai kategori 3 yang merugikan bisnis makanan laut lebih dari $1 miliar pada tahun 2005. Belum diketahui berapa banyak kapal, dermaga, dan prosesor yang hilang akibat badai Ida yang membawa angin berkecepatan 240 km per jam. Kapal-kapal yang berhasil mencapai pelabuhan teraman beruntung, namun beberapa dari kapal itu hancur akibat amukan badai Ida. Dampak Ida pada industri makanan laut bernilai $2.4 miliar di Louisiana, yang memperkerjakan lebih dari 23.000 karyawan tersebar di tempat-tempat yang bahkan sulit diucapkan oleh orang luar. Di sana, bisnis makanan laut milik keluarga telah beroperasi selama turun-temurun. The Voice of America, VOA. Pendengar, sejak Juli lalu, COVID-19 di Amerika terus meningkat, meskipun sejak awal tahun digencarkan berbagai upaya vaksinasi oleh pemerintahan Biden. Adanya kelompok komunitas yang masih belum divaksinasi ditengarai menjadi penyebabnya. Kita simak laporannya.
Dr. Rochelle Walensky, Direktur Pusat Pengendalian Penyakit Amerika atau CDC, memberi peringatan bahwa perebakan ini telah berubah menjadi pandemik dari warga yang tidak divaksinasi. Dan yang memprihatinkan kami adalah bahwa kasus-kasus ini sebenarnya bisa dicegah. Opname di rumah sakit sebenarnya tidak perlu, dan yang menyedihkannya, meninggalnya pasien akibat tidak divaksinasi. Dr. Dominic Shattuck adalah Direktur Program Komunikasi Johns Hopkins Center yang mengelola pemantauan, evaluasi, serta pembelajaran. Ia juga pakar psikologi masyarakat. Kepada VOA, ia menjelaskan 4 alasan mengapa orang enggan divaksinasi COVID-19.
Mereka merasa bukan golongan berisiko tinggi. Juga banyak yang melaporkan mereka merasa COVID bukan penyakit berisiko tinggi. Beberapa orang yang merasa pernah terkena COVID, meskipun mereka tidak pernah dites positif mengidap COVID, mereka berpikir, mungkin saya sudah terkena COVID, tetapi saya selamat. Jadi kemungkinan selanjutnya, saya juga akan selamat. Mungkin saja mereka benar-benar pernah terinfeksi dan tidak terlalu takut pada penyakit itu karena pernah mengalaminya. Kemudian ada kelompok terakhir, yakni mereka tidak akan mau divaksinasi karena mereka benar-benar tidak percaya pada vaksinasi.
Salah seorang anggota masyarakat Amerika yang berpendapat demikian adalah Siti Alfia, diaspora Indonesia yang tinggal di Maryland. Kepada VOA, dia mengatakan,
menurut saya, vaksin itu lebih berbahaya daripada COVID-nya sendiri. Saya tidak tahu ingredient yang ada di vaksin itu. Karena saya biasanya kalau mau divaksin, anak-anak saya atau saya mau divaksin, biasanya saya search apakah ingredient yang ada di vaksin itu. Karena saya seorang Muslim, biasanya saya mencari apakah halal, apakah ada ingredientnya yang halal, yang enggak halal, karena saya pernah menemukan vaksin untuk anak-anak itu ada yang ingredientnya itu embrio manusia. Terus kalaupun ingredientnya ada yang haram atau ada yang membahayakan kesehatan, saya enggak ambil.
Ditekankan oleh Siti Alfia, ini tidak terbatas pada vaksinasi COVID-19, tetapi berlaku untuk semua vaksin penyakit. Dr. Dominic Shattuck mengakui bahwa tidak mudah untuk mengubah pendapat orang tentang vaksinasi. Dan ini merupakan tantangan untuk profesi yang digelutinya.
Public health specialists like myself and others who are putting messages out.
Ahli kesehatan masyarakat seperti saya dan yang lainnya yang menyebarluaskan pesan-pesan benar-benar perlu menyesuaikan pesan-pesan itu bagi hadirin tertentu. Laki-laki yang berusia lanjut atau masih muda misalnya, memiliki bahasa dan dinamika seputar pesan-pesan yang penting bagi mereka. Khususnya kalau kita berhadapan dengan latar belakang budaya dan ras yang berbeda.
Selain kampanye penyuluhan COVID-19, penyusun kebijakan kini juga memberlakukan kewajiban vaksinasi. Minggu lalu, Presiden Biden memerintahkan semua bisnis yang mempekerjakan lebih dari 100 orang agar mewajibkan karyawannya divaksinasi atau diwajibkan menjalani tes COVID-19 setiap minggu. Jimmy Manan, Carlina Amkas, VOA, Washington.
VOA This Morning, Tiongkok telah menetapkan seperangkat peraturan baru yang membatasi waktu yang dapat dicurahkan anak-anak saat bermain game online. Peraturan baru ini merupakan bagian dari kampanye untuk memastikan agar orang-orang muda tidak menghabiskan terlalu banyak waktu dalam dunia hiburan. Orang tua menyambut peraturan baru itu dengan membatasi anak-anak di bawah umur bermain 3 jam game online per minggu. Berikut laporan selengkapnya.
2 tahun silam, Huang merasa putranya yang ketika itu berusia 13 tahun menjadi sosok yang berbeda sewaktu kecanduan bermain video game. Awalnya, sang putra bergantung pada internet seperti kebanyakan teman sebayanya. Tetapi begitu memasuki masa remaja, putranya beralih ke video game untuk menghilangkan stres dan lambat laun menjadi kecanduan.
Ia melihat ke layar ponselnya sewaktu makan, sewaktu bermain dengan teman. Ia selalu melihat ponselnya apapun yang sedang ia lakukan.
Huang merasa anaknya menjadi lebih tertarik dan bahkan terhanyut oleh ponselnya. Putranya bahkan kemudian menolak mengerjakan PR atau ke sekolah. Ketika di rumah, mereka sering bertengkar dan pertengkaran itu berlangsung kasar. Pada Desember 2019, Huang yang tinggal di Kunming akhirnya mengirim putranya ke pusat rehabilitasi kecanduan di Beijing. Seperti halnya Huang, banyak lagi orang tua di Tiongkok yang khawatir mengenai kesehatan anak-anak mereka dan berupaya keras untuk menghentikan kecanduan video game. Tetapi itu mungkin tidak perlu lagi. Berbagai peraturan baru yang diberlakukan terhadap perusahaan-perusahaan game online mulai berlaku awal September. Membatasi waktu hanya 3 jam per minggu untuk bermain game online, masing-masing 1 jam antara pukul 20 dan 21 pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Peraturan baru ini merupakan kampanye untuk mencegah anak-anak menghabiskan terlalu banyak waktu di dunia hiburan yang dianggap tidak sehat oleh otoritas komunis. Pembatasan ini mencerminkan kekhawatiran yang kian besar terkait kecanduan bermain game di kalangan anak-anak. Tauran, pendiri China Adolescent Psychological Development Base yang berspesialisasi merawat kecanduan internet, mengatakan,
video game mengasingkan mereka dan membuat mereka hidup di dunia internet, dunia digital dan virtual. Sewaktu hidup di dunia virtual, mereka tidak menyelesaikan sekolah. Mereka tidak bisa menyesuaikan diri di dunia nyata.
Anak-anak seperti itu tidak memiliki interaksi sosial dan tidak dapat memiliki kehidupan normal, dan mereka menjadi orang yang tak berguna, kata Tao, yang telah hampir 20 tahun merawat anak-anak dengan kecanduan internet atau video game. Menurut laporan pemerintah Tiongkok, pada tahun 2018 diperkirakan 1 dari 10 anak-anak di bawah umur kecanduan internet. Orang tua secara umum merasa senang dengan pemberlakuan peraturan baru. Xi, yang juga mendukung pembatasan baru, berpendapat tanggung jawab akhir terletak pada orang tua. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Program Lingkungan Hidup PBB menggelar upacara yang menandai berakhirnya penggunaan bensin bertimbal yang beracun yang masih digunakan di seluruh dunia. Sebuah perusahaan di Nairobi, Kenya, di mana terdapat kantor pusat UNEF, sedang menggarap langkah selanjutnya untuk mengubah bis dan kendaraan utilitas menjadi tenaga listrik.
Insinyur Lucy Mugala dan rekan kerjanya, Esther Wairimu, sedang menyempurnakan ide untuk melengkapi bus angkutan umum dengan baterai litium. Mereka bekerja di Opibus, perusahaan yang baru berusia 4 tahun, berbasis di Nairobi, yang mengubah mobil dan angkutan umum menjadi kendaraan bertenaga listrik. Mugala mengatakan, mengubah bahan bakar kendaraan ini mengurangi efek emisi rumah kaca yang menyebabkan peningkatan suhu global.
A lot has been done currently in terms of mitigating the effect of greenhouse gases in Kenya.
Banyak hal yang telah dilakukan belakangan ini untuk mengurangi efek gas rumah kaca di Kenya, tetapi sangat minim upaya yang dilakukan dalam sektor kendaraan listrik, dan itulah celah yang kami coba isi di Opibus. Kami mengusahakan untuk memaksimalkan dampak dengan menarget sektor terbesar yaitu sektor transportasi umum, dan dengan ini kami akan selangkah demi selangkah dapat mencapai ekonomi rendah karbon di Kenya dan Afrika pada umumnya.
Douglas Aguata telah menekuni industri transportasi umum selama 15 tahun. Setiap hari, Aguata rata-rata mengeluarkan sekitar $80 untuk membeli bensin. Ia ingin pengeluarannya itu berkurang. Namun, Aguata mengatakan pengemudi seperti dirinya mungkin kesulitan untuk beradaptasi dengan kendaraan listrik.
Kujenji kuna garama, sababu kuna wenye mali kuingina kuna station.
Biaya mengubah mesin dari bensin ke listrik cukup mahal, dan juga mungkin stasiun pengisian listrik masih langka, dan ini mungkin menjadi kendala yang cukup besar.
Joshua Anampiu adalah manajer strategi dan perencanaan di National Environment Trust Fund atau NET Fund, perusahaan negara yang menggalang dana untuk pengelolaan lingkungan berkelanjutan di Kenya. Ia mengatakan, beralih ke energi bersih membutuhkan investasi dari pemerintah. Tetapi ia berpendapat bahwa investasi itu akan menguntungkan.
No matter how costly it looks right now, we know in the long run it will be more effective towards preserving our environment.
Ini memang kelihatan mahal sekarang, namun kita tahu dalam jangka panjang akan lebih efektif untuk melestarikan lingkungan kita, yang merupakan ancaman yang nyata saat ini jika kita tidak menjaga lingkungan. Jadi ya, ada area yang perlu kita siapkan infrastrukturnya. Kita perlu mengubah seluruh mekanisme infrastruktur ini, dan ini jelas mahal.
Bagi Mugala dan penggagas energi bersih lainnya, tantangannya adalah mengurangi biaya peralihan ke tenaga listrik dan mendorong konsumen untuk peduli lingkungan.
Anda masih di VOA This Morning bersama saya, Eva Musrieva, dan siaran ini diproduksi oleh Erna Wiyasih dan Karina Amkas. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkininya di situs kami di www.voaindonesia.com. Anda juga bisa follow media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram dengan kata kunci VOA Indonesia.
VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
VOA Plus kali ini akan menggelar informasi dunia teknologi mengenai aplikasi smartphone pengenal jenis nyamuk. Juga ada laporan seputar film Stillwater. Namun kini, mari kita menuju kota Los Angeles untuk mengikuti kisah seorang peminat sepeda yang akhirnya membuka beberapa toko sepeda untuk memenuhi kebutuhan sepeda yang terus meningkat guna olahraga sekaligus transportasi di tengah pandemi.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Overland to Venice.
Para pesepeda berkumpul beberapa kali seminggu. Mereka adalah salah satu bagian dari kelompok pesepeda yang jumlahnya semakin banyak yang digagas Kelly Hart. Ketika pandemi merebak, Kelly tidak bisa kemana-mana. Ia hanya diam di rumah. Ia kemudian mengeluarkan sepeda tuanya. Perintis Ride With Us LA ini mengatakan,
"Saya mereparasi sepeda tua saya dan mulai mengendarainya. Saya menyukainya. Kemudian teman-teman saya mulai bergabung dan saya menyambut mereka dengan sukacita. Ayo kita pergi. Setelah itu semakin banyak orang bergabung. Dan ketika saya menoleh, ada 100 orang mengikuti saya pada Selasa malam.
Ketika semakin banyak orang yang membutuhkan sepeda, Kelly membuka toko sepeda.
Saya mengambil tabungan dan membeli 3 sepeda. Saya posting di akun media sosial bahwa saya memiliki sepeda untuk dijual. Dan sepeda-sepeda itu langsung terjual.
Kelly Hart memiliki bisnis baru. Tetapi orang yang mencari sepeda semakin banyak. Bersepeda memungkinkan orang keluar rumah di udara terbuka yang lebih aman. Bagi sebagian orang, bersepeda merupakan terapi. Pesepeda Richard Baylor mengungkapkan,
banyak orang mengatakan bahwa bergabung dengan Ride With Us telah menyelamatkan hidup mereka. Saya merasakan hal yang sama, Ride With Us menyelamatkan hidup saya, membuat saya aktif.
Kita harus mengutamakan keselamatan ketika berada di jalan. Pesepeda yang berpengalaman akan memperingatkan sesamanya bila ada masalah. Pesepeda Kams mengungkapkan,
kami harus berhati-hati bila ada lubang yang bisa merusak sepeda. Kami juga waspada terhadap mobil-mobil.
Umumnya orang bersepeda untuk bersenang-senang. Tetapi sebagian menjadikan bersepeda untuk menyatakan sikap. Kelompok pesepeda ini awal Juni lalu ikut ambil bagian dalam mengenang George Floyd yang meninggal tahun lalu di tangan seorang polisi Minneapolis. Polisi itu dijatuhi hukuman pada April lalu dengan dakwaan pembunuhan. Mereka berpartisipasi dalam demonstrasi keliling menuntut keadilan, kata Janjelo Edmondson dari Right for Justice Organizer, penggerak demonstrasi dengan bersepeda. Ia juga seorang polisi.
Instead of the same regular march, we decided to do a bike ride and a march.
Daripada berpawai biasa, kami memutuskan bersepeda supaya masyarakat keluar bersama-sama dalam kasih dan menggalang kekuatan bersama.
Bersepeda mendekatkan hubungan dan mengarah ke terbentuknya komunitas yang diperkuat karena sama-sama lolos dari pandemi. Erna Wiyasih, Karlina Amkas, VOA, Washington.
So we are a mobile community, a community of joy, happiness, friendship.
Thank you.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara. denging nyamuk memang merupakan suara yang menjengkelkan. Namun para ilmuwan telah mengembangkan sebuah aplikasi ponsel yang dapat menggunakan suara tersebut untuk mendeteksi jenis nyamuk yang membahayakan. Selengkapnya dapat disimak dalam laporan VOA berikut ini. Itulah suara nyamuk, binatang yang paling berbahaya di dunia. Gigitan nyamuk dapat merenggut nyawa ratusan ribu manusia setiap tahunnya dengan menyebarkan mikroba yang menyebabkan berbagai penyakit menular seperti malaria, demam berdarah, dan sakit kuning. Kini para peneliti telah memanfaatkan suara tersebut untuk membangun sebuah aplikasi ponsel atau peralatan elektronik yang menggunakan sistem operasi iOS atau Android yang dapat membantu memonitor lokasi keberadaan serangga yang mematikan ini. Hari Priya Faidehi Narayanan mengatakan pengguna ponsel manapun dapat membantu mengatasi penyakit-penyakit tersebut dengan menggunakan aplikasi Abuzz untuk dapat mengidentifikasi nyamuk.
If they see a mosquito around us, open up the app, point their phone towards that mosquito and hit a record button.
Katanya, apabila kita melihat nyamuk di sekitar kita, kita tinggal mengaktifkan aplikasi di ponsel dan mengarahkannya ke nyamuk tersebut dan menekan tombol rekam. Narayanan mulai mengerjakan proyek ini saat ia masih kuliah mengambil gelar S2 di Universitas Stanford. Kini, ia bekerja di Departemen Imunologi University of California di kota Los Angeles.
So then when the mosquito, you know, flaps its wings and starts flying around, it makes that noise, right? That annoying buzzing noise. That noise is what gets recorded by the Abuzz app.
Ia melanjutkan, apabila nyamuk tersebut menggerakkan sayapnya untuk terbang dan mengeluarkan bunyi yang membisingkan itu, maka suara itulah yang akan terekam oleh aplikasi Abuzz tersebut. Banyak penyakit menular yang ditularkan oleh nyamuk belum ditemukan obat atau vaksinnya. Jadi, mentarget nyamuk itu merupakan pendekatan yang terbaik untuk mengendalikan penyakit tersebut.
If we're going to tackle diseases caused by mosquitoes like malaria or dengue, the most important step is to know where the mosquitoes are.
Narayanan mengatakan, langkah terpenting dalam mengatasi penyakit menular yang disebabkan oleh nyamuk seperti malaria atau demam berdarah adalah dengan mengetahui di mana keberadaan nyamuk tersebut. Namun, untuk mengawasi nyamuk secara tradisional akan memakan waktu lama dan mahal karena memerlukan penggunaan perangkap yang cukup rumit serta tenaga ilmuwan yang terlatih untuk mengidentifikasi serangga kecil tersebut. Manu Prakash adalah seorang profesor bioteknologi di Universitas Stanford dan peneliti utama proyek tersebut. Menurutnya, di antara 3.500 jenis nyamuk di dunia, hanya 40 yang berbahaya bagi manusia.
In your backyard, do you have a nuisance mosquito or do you have a potentially dangerous mosquito?
Berdasarkan penelitian timnya, setiap nyamuk saat menggerakkan sayapnya untuk terbang akan mengeluarkan suara dengungan yang khas untuk setiap jenis yang berbeda. Ini merupakan kunci untuk mengetahui apabila nyamuk tersebut berbahaya atau tidak. Ini merupakan suara nyamuk biasa yang tidak membawa parasit yang menyebabkan penyakit menular pada manusia. Sementara ini merupakan suara nyamuk yang kemungkinan besar menularkan penyakit malaria. Para pengguna aplikasi Abuzz cukup merekam suara nyamuk dalam ponsel mereka selama 1 atau 2 detik. Aplikasi tersebut lalu membandingkan suara rekaman itu dengan sebuah banyak data atau database dan menentukan kemungkinan besar jenis nyamuk tersebut. Karena alat yang digunakan, ponsel atau smartphone apapun, sudah dimiliki setiap orang, tim peneliti mengatakan mereka dapat memonitor nyamuk dalam skala yang jauh lebih besar daripada yang memungkinkan sebelumnya.
Something that doesn't require fancy smartphones. Basic cell phones are actually good enough.
Prakash mengatakan bahwa kita tidak perlu menggunakan ponsel yang canggih atau mahal. Ponsel minimalis yang standar pun sebenarnya sudah cukup. Dengan melakukan crowdsourcing atau pengumpulan massal informasi tentang nyamuk dari seluruh pelosok dunia, aplikasi ini akan membangun peta lokasi tempat ditemukan nyamuk yang berbahaya. Ini akan membantu para ilmuwan dan petugas kesehatan memprediksi tempat-tempat di mana kemungkinan terjadi wabah dan di mana harus mentarget pengendalian nyamuk. Prakash percaya bahwa keterlibatan komunitas semacam ini merupakan kunci untuk mengatasi masalah besar seperti penyakit yang ditularkan oleh nyamuk.
The number of people engaged, the better the tool.
Prakash mengatakan bahwa semakin banyak jumlah orang yang terlibat, maka semakin baik kinerja aplikasi tersebut. Jadi, apabila setiap hari ratusan ribu orang merekam suara nyamuk di seluruh dunia, maka hal itu akan membentuk semacam komunitas yang diperlukan. Aplikasi ponsel Abuzz tersebut akan tersedia untuk diunduh secara gratis dalam waktu 1 atau 2 bulan. Informasi lebih lengkap dapat ditemukan melalui situs www.abuzz.stanford.edu.
Sekelompok peneliti lain pada Universitas Oxford di Inggris kini sedang mengembangkan aplikasi ponsel serupa yang diberi nama Mozzware. Aplikasi tersebut dapat mengidentifikasi jenis nyamuk melalui suaranya. Walau suara tersebut dapat membuat kita lekas ingin memukul serangga yang mengganggu itu, para peneliti berharap kita akan mengeluarkan ponsel dan merekam suaranya terlebih dahulu. Demikian laporan tim VOA. Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. Dari dunia hiburan, ada kabar terbaru mengenai film Stillwater.
You're in Marseille for vacation?
Yeah, visiting my daughter.
Seorang pekerja di ladang minyak Amerika dari Oklahoma, Bill Baker, bertekad untuk membantu membebaskan putrinya, Allison, yang sedang menjalani hukuman pembunuhan di Marseille karena membunuh kekasihnya, sebuah kejahatan yang dibantahnya. Aktor Matt Damon memerankan Bill Baker.
I loved her.
I know you did.
But everybody thinks that I killed her.
Film ini mendapat kritikan dari penulis, aktivis, dan jurnalis Amerika Amanda Knox yang pada usia 20 tahun ketika sedang kuliah di Perugia, Italia, dihukum karena dituduh membunuh teman sekamarnya, Meredith Kercher. Setelah merungguk bertahun-tahun di penjara Italia, Knox dibebaskan oleh Mahkamah Agung Italia. Knox menjelaskan kepada VOA bahwa Tom McCarthy dan Matt Damon tidak hanya mengcopy kisah hidupnya, tetapi juga melakukan penyimpangan dari cerita sesungguhnya.
He took that and then cast the Amanda Knox character in the same kind of light as my prosecution did.
Dia mengcopy kisah itu dan kemudian menggambarkan tokoh Amanda Knox seperti yang dilakukan oleh penuntut kasus saya. Jadi dia melanjutkan narasi yang merusak dan palsu di mana saya digambarkan sebagai seorang tokoh yang bersalah.
Tom McCarthy memberikan pendapatnya seputar polemik film yang dibuatnya.
I liked the seed of the Amanda Knox case. That was it. There's no other parallel as far as I know in this story.
Saya tertarik dengan inti dari kasus Amanda Knox. Itu saja. Saya tidak melihat kemiripan lain sejauh itu mencakup cerita film ini. Dan saya tahu kasus ini cukup baik. Saya memang tertarik dengan kasus ini waktu itu.
Aktor Matt Damon juga mengutarakan pendapatnya.
It's about a guy who... A type of guy, really, who is feeling increasingly powerless.
Ini mengisahkan seorang pria, seseorang yang merasa semakin tidak berdaya menghadapi perubahan di dalam dunia yang kita hadapi bersama ini. Dunia yang bergerak cepat dan dia tertinggal di belakang, itu membuatnya marah dan sedih dan rasa malu.
My daughter is innocent.
Oh, I can't believe this conversation.
I'm trying to get my little girl out of jail.
And you sound very American right now.
Good, I am.
Yeah, and you're also a stranger here.
Aktris Camille Cotton memerankan Virginie, seorang wanita Prancis yang membantu Bill melacak pemuda yang oleh putrinya Allison dituduh sebagai pembunuh sebenarnya. Tetapi jejak informasi yang simpang siur membuat Bill frustrasi dan memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri.
I was trying to help.
Tell me exactly what you did, Dad.
McCarthy mengatakan film tersebut juga menyinggung perpecahan politik Amerika saat ini dan perubahan psikologis orang Amerika. Sementara Bill mencoba untuk membebaskan anak perempuannya di Marseille, dia juga membangun kehidupan baru dengan Virginie dan putrinya yang masih kecil, Maya, sambil mencoba membebaskan dirinya dari masa lalu yang traumatis akibat kecanduan dan kehidupan di penjara. Tom McCarthy menjelaskan lagi.
I don't care where you sit on the political and socioeconomic spectrum.
Saya tidak peduli posisi Anda dalam spektrum sosial ekonomi politik Anda. Anda bisa saksikan betapa kita sedang berjuang sekarang sebagai negara, sebagai sebuah demokrasi, mencoba menemukan pinjakan, mencoba mengusahakan semacam rekonsiliasi.
Amanda Knox mengatakan dia memahami kalau sebagian besar kisah film itu berasal dari pengalaman yang nyata. Tetapi dia menambahkan ada etika dalam cara mengungkapkan cerita itu dan patut dipertanyakan apakah film itu mengeksploitasi citra diri seseorang sebagaimana yang terjadi pada dirinya. Untuk Erna Wiyasih, saya Rifan Wiyastono, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Washington DC, saya Dania Iman. Jangan lupa untuk menyimak berbagai liputan VOA Indonesia melalui website kami di www.voaindonesia.com atau juga melalui media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram dan channel YouTube VOA Indonesia.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.